Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr işləyəcəyik? Müxalifətin prezident seçkilərinə vahid namizədlə getməsi yenidən gündəmə gəlir. Azərbaycan London yay olimpiya oyunlarında neçə qızıl medal qazanmağı planlaşdırır. Birinci led ifadəsindən yayınan Misirin birinci ledisi hansı ifadəyə üstünlük verir? Və günün sualı, müxalifət prezident seçkilərinə vahid namizədlə mi getməlidir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramını isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Londonda keçiriləcək 30-cu yay olimpiya oyunlarına hazırlaşmaq üçün dövlət büdcəsindən 15 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. ANSPS-in məlumatına görə bunu iyulun 3-də olimpiyadada iştirak edəcək idmançıları yola salma mərasimində Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib. Ötən Pekin olimpiyadasında bu məbləğ təxminən 3 milyon manat idi. Azad Rəhimov deyib ki, iyulun 24-də iştirakçıların bir qrupu artıq Londona yollanacaq. London olimpiyadasında Azərbaycanı 53 idmançı təmsil edəcək. Azərbaycan Hava Yolları şirkəti bugündən Bakı-Təbriz-Bakı marşrutu üzrə birbaşa uçuşlara başlayıb. Azaldan APA-ya verilən məlumata görə, noyabrın 27-sinə dək davam edəcək uçuşlar həftənin 2 və 5-ci günləri ATR 42 tipli təyyarələrlə həyata keçiriləcək. Hər iki istiqamətə biletin qiyməti 190 manatdır. Həmçinin İranın Kish Air şirkəti şənbə günləri bu marşrut üzrə uçuşlar həyata keçirir. Biletin qiyməti 159 manatdır. Rusiyanın Yaroslavl vilayətində bir qrup azərbaycanlı və Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları arasında atışma olub. Nəticədə 5 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə RIA Novosti hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbələrə istinadla xəbər verirlər. İnsident bazar günündən bazar ertəsinə keçən gecə Ustye çayının sahilində mübahisə zəminində baş verib. Xəsarət alanlardan 3 azərbaycanlı, ikisi isə Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarıdır. Faktla bağlı araşdırma gedir. Suriya müxalifətinin üzvləri ikinci gündür ki, Qahirədə danışıqlar aparırlar. Məqsəd Suriyada hakimiyyətin verilməsi ilə bağlı vahid mövqe hazırlamaqdır. Görüşü Ərəb Dövlətləri Liqası, Türkiyə və digər Ərəb ölkələri təşkil edib. Onlar Suriya müxalifətini birləşməyə və Bəşər Əsəd rejiminə alternativ ola bilən hökumət yaratmağa çağırıblar. Amma Bəşər Əsəd rejiminə qarşı silahlı mübarizə aparan Suriya Azadlıq Ordusu konfransı boykot edir. Bu arada Human Rights Watch təşkilatı Suriyada din sakinlərə işgəncələr verilməsindən dərin narahatlığını bildirib. Təşkilatın yaydığı hesabatda deyilir ki, işgəncə və insanlarla amansız davranış Suriyada dövlət siyasətinə çevrilib. BMT-nin İnsan Haqları üzrə İdarəsinin rəhbəri Navi Pilli isə zorakılıqlara görə hər iki tərəfi günahlandırıb.
What are the violations on the part of government forces? Well, indiscriminate
Navi Pilli deyir ki, Suriya hakimiyyəti hansı pozuntulara yol verir? Yaşayış məhəllələri müntəzəm atəşə tutulur. Fəallar və müxalifət tərəfdarları bilərəkdən öldürülür. İnsanlar saxlanılır, işgəncələr verilir, zorlama halları baş verir. Xəstəxanalara hücum edilir və hərbi əməliyyatlar zamanı tibbi müəssisələrdən istifadə edilir. Öz növbəsində müxalifət hökumətə yaxın olan və hakimiyyətlə əməkdaşlıq edənlərin hamısını öldürür.
And perceived collaborators.
Navi Pilli. Bir ildən çoxdur ki, Suriyada prezident Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi etirazlar keçirilir. BMT bu müddət ərzində 10 mindən çox adamın öldürüldüyünü deyir. İran orta mənzilli Şahab 3 raketinin uğurlu sınağını keçirib. Bu barədə İranın kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir. Bu raket 2000 kilometrədək məsafəni qət edir. Sınaq bazar ertəsi başlanmış hərbi təlim çərçivəsində keçirilib. Tehran bəyan edib ki, məqsəd ölkənin xaricdən istənilən hücumu dəf edə bilməsini nümayiş etdirməkdir. Hərbi təlimlər İranın nüvə proqramı ilə bağlı İstanbulda ekspertlər səviyyəsində aparılan beynəlxalq danışıqlarla üst-üstə düşür. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya İranı uran zənginləşdirməkdən daşınmağa çağırırlar. Beynəlxalq aləm hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir. Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir və sonda İraqın Divaniyə şəhərində törədilmiş terror aktında azı 25 adam ölüb. Bu barədə həkimlər və təhlükəsizlik qüvvələri xəbər verir. Müxtəlif məlumatlara görə 40-70 arası adam yaralanıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramında müxalifət seçkilərə vahid namizədlə gedəcəkmi? Cəmiyyətdə çoxdan belə fikir var ki, müxalifət seçkilərdə ona görə uğur qazana bilmir ki, seçkilərə vahid namizədlə getmir. İctimai Palata bir il əvvəl vahid namizəd müzakirələrinin vacibliyini həmişə vurğuluyurdu. İndi isə qəzetlərdə vahid namizəd məsələsi müzakirə olunmağa başlayıb. Müxalifət prezident seçkilərinə vahid namizədlə getməlidirmi? Bu namizəd necə müəyyən olunmalıdır? Ölkə üzrə yoxsa müxalifətin öz içində primeriz, yəni ilkin seçkilərlə? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Müxalifət partiyaları 2013-cü ilin prezident seçkilərində vahid namizəd məsələsi nələ rəsmi müzakirəyə çıxarmayıb, amma üzvlər arasında və partiyalardan sızan məlumatlara istinadla mətbuatda bu məsələ ətrafında müzakirələr getməkdədir. Müxalifətin vahid namizədi kimi adı çəkilən AXCB sədri Əli Kərimli ilə Sovat Başkanı İsa Qəmbər isə bu məsələdən danışmaqda maraqlı görünmürlər. Azadlıq radiosunun vahid namizədlə bağlı sualına Əli Kərimli cavabında deyib ki, bu mövzuda danışmaqda həvəssizdir. Müsavat Başkanı İsa Qəmbər isə hesab edir ki, İctimai Palatada daha mühüm məsələlərin müzakirə olunduğu bir vaxtda belə bir məsələlərin ortaq atılması cəmiyyəti hakimiyyət daxili problemlərdən yayındırmağa hesablanıb.
Təbii ki, hakimiyyət də maraqlıdır ki, hakimiyyət daxili mövzular, ziddiyyətlər, qarşıdurmalar, qruplaşmalar müzakirə olunmasın. Müxalifətin mövzuları, müxalifət daxili mövzuları, müxalifətin vahid namizədi, vahid platforması və digər mövzular daha aktual olsun. Bu hakimiyyətin marağına tam şəkildə cavab verir, çünki diqqət hakimiyyətdən yayılır və bu və başqa ölçüdə demokratik ictimaiyyətin diqqəti hakimiyyətə qarşı mübarizədən yayılır. Ona görə də biz bunda qətiyyən maraqlı deyil.
İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü İbrahim İbrahimli seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsindən tutmuş Mərkəzi Seçki Komissiyasının paritet əsaslarla formalaşdırılmasına qədər həllini tapmayan xeyli məsələlərin olduğunu deyir. Bu səbəbdən də o, müxalifətin vahid namizədindən danışmağın çox tez olduğunu bildirir. Amma o, müxalifətin vahid namizəd məsələsində vahid fikirə gələ bilməyəcəyi və bu məsələnin İctimai Palatanın axırına çıxacağı barədə deyilənlər də səhv yanaşma sayır.
Mən o kəslərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, narahat olmasınlar. O, Süleyman Dəmirəl demiş, demokrasiyədə çarə tükənməz. Bunun da bir mexanizmi var. Və bu da primerizdir.
İbrahim İbrahimli hesab edir ki, primerizlə, yəni ilkin seçki ilə bu məsələni həll etmək çox asan olacaq. O, bunu müxalifət üçün də yeni bir hadisə hesab etmir. Buna 2025-ci illərdə keçirilən parlament seçkilərində müxalifətin mübahisəli dairələrdə namizədlərini primerizlə necə müəyyən etdiklərini xatırlayır.
Vahid namizədi müəyyənləşdirilmək zamanı gəldiyi an təbii ki, bu demokratik mexanizm olan, hamı tərəfindən qəbul olunan primeriz vasitəsilə müəyyənləşəcəkdir.
Liberal Partiyasının sədri Əvəz Temirxan vahid namizəd məsələsini seçki məsələsində ən sonuncu mərhələ sayır.
Əvvəlcə ədalətli seçkilərə garantiya verə biləcək, şərait yarada biləcək qanunvericiliyə ehtiyac var. Sonra seçkilərdə iştirak edib etməməyə, daha sonra isə artıq vahid namizədlə iştirak edib etməməyə gündəminə gəlməsinə ehtiyac var. Və əgər seçkilər ədalətsiz olacaqsa, istər vahid namizədlə gedək, istər namizədlər çoxluğu ilə nəticə eyni olacaq.
Əvəz Temirxan deyir ki, elə bu səbəbdən də Liberal Partiyası indiki mərhələdə demokratik seçki mühitinin yaradılması uğrunda mübarizənin tərəfdarıdır. Siyasi şəxsçi Azər Rəşidoğlu isə primeriz ilə müxalifətin vahid namizəd məsələsini o İctimai Palatanın ki, əsas lideri olan Əli Kərimli ilə İsa Qəmbərin 2013-cü il prezident seçkilərində bir-birinə güzəştə getməyəcəyini təksib olunmaz fakt sayır.
Çarşı primeriz nəticəsində hansısa bir namizəd müəyyənləşdi. Çarşı Əli Kərimli və yaxud İsa Qəmbər. Digər tərəf onu müdafiə edəcəkmi? Bütün bunlar çox problematik göründüyündən primeriz hətta keçirilsə bilə, o baxmayaraq ki, mən buna böyük şübhə ilə yanaşıram.
primaries keçirilsə belə onun nəticələrini məlum olan tərəf tanımayacaq, bu bir mənalıdır.
Bu səbəbdən də Azər Rəşidoğlu iki variant səsləndirir. Deyir, mövcud problemlərdən sığortalanmaq üçün ya İctimai Palata buraxılmalıdır, ya da Palata tərəflərin qəbul edə biləcəyi kənar vahid namizədlə seçkiyə getməlidir. Azər Rəşidoğlu vəziyyətdən digər çıxış yolunun seçkini boykot ola biləcəyini deyir. Amma o, bu taktikadan iki seçki prosesində istifadə edən müxalifətin sonradan çox zəiflədiyini bildirir.
Maarif Çingizoğlu, hakimiyyət seçkiyə vahid namizədlə gedir, müxalifət niyə getməsin? Hazırki ölkə prezidenti İlham Əliyev isə bugün deyib ki, o ölkə prezidentliyinə Olimpiya Komitəsinin prezidentliyindən gəlib. Qarşıdan Olimpiya oyunları gəlir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İlham Əliyev bugün deyib ki, o ölkə prezidentliyinə Olimpiya Komitəsinin prezidentliyindən gəlib. İlham Əliyev Azərbaycanın London yay Olimpiya oyunlarına yola düşən idmançıları ilə görüşəndə belə deyib. Azərbaycan 5-ci dəfədir ki, milli komanda ilə yay Olimpiya oyunlarında iştirak edir. Bu dəfə Azərbaycanın rekord sayda idmançı təmsil edir 53 nəfər. Keçən Olimpiya oyunlarında bir qızıl medal qazanan Azərbaycan bu dəfə neçə qızıl medal qazanmağı planlaşdırır? Durna Səfərlinin reportajı.
30-cu Olimpiya oyunlarına hazırlaşmaq üçün Azərbaycanın dövlət büdcəsindən 15 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Bunu iyulun 3-də Olimpiyadada iştirak edəcək azərbaycanlı idmançıların yola salma mərasimində çıxış edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib. Ötən Pekin Olimpiyadasında isə bu məbləğ təxminən 3 milyon manat olmuşdu. Azad Rəhimov deyib ki, iyulun 24-də iştirakçıların bir qrupu Londonda keçiriləcək Olimpiya oyunlarına yola salınacaq. Bir gün sonra isə Olimpiya kəndində Azərbaycan komandasının salamlanması, Azərbaycan bayrağının qaldırılması mərasimi keçiriləcək. Nazirin sözlərinə görə, London Olimpiyadasında Azərbaycanın müstəqillik tarixində ilk dəfə olaraq 5 yeni kanoi, akademik qayıqlarda avar çəkmə, velosiped idmanı, idman gimnastikası və qılınc oynatma idman növlərində də təmsil olunacaq. Pekində Azərbaycanı bir hakim təmsil edirdisə, Londona 5 hakimimiz yollanacaq. Bundan başqa idmançılarımızla yanaşı 6 həkim, 29 məşqçi də komandamızın heyətində Londona gedəcəklər. Statın sonu. Londonda Azərbaycanı təmsil edəcək 53 idmançıdan 41-i ilk dəfə Olimpiya oyunlarının iştirakçıları olacaqlar. London 2012-yə lisenziya qazananlar arasında güllə atıcısı İradə Aşımova da var. O, Olimpiyada öncəsi fikirlərini Azadlıq Radiosuna bildirib.
Axırıncı 3 ildə, məsəl üçün, nə Avropa çempionatında, nə dünya çempionatında belə yerlər tutmamışam ki, yüksək nəticə göstərməmişəm ki, deyim ki, hə, burada neysə alına bilər ki, Avropa çempionatında 16-cı yer tutanda, axırıncı lisenziya qazanmışam, götürmüşəm o lisenziyanı, kvotanı Olimpiya oyunlarına. Haradasa nəticəmi 3-4 xal yüksək göstərsəm, o verəcək ən belə yaxşı yeri 10-cu yer verəcək. Bəlkəm psixoloji, minə qədərsə, opud bəlşoy da, amma fiziki, axı, reaksiyacı o deyil. Cavanlar necə içir irəli, qabağa. Ona görə mən özümdən danışmaq istəmirəm, çox istəyərdim ki, bizim idmançılar, cavanlar, gənclər, yaxşı iştirak edəsinlər. Bizim medalımız daha da artsın. 7 yox, 9, 10, 11 olsun. İdmanı da qarantirisi qəti olmaz. O məktəb deyil ki, dincəyən, bu əlaçıdır, bu 100% bu universitetdə böyük balla toplayıb gedəcəyi. Yox, onu demək olmaz.
Bugün Prezident İlham Əliyev idmançıların Olimpiyadaya yola salma mərasimində iştirak edib. O, idmançılardan böyük əksəriyyətinin Olimpiyadada ilk dəfə iştirak etdiyini nəzərə çatdırıb. Prezident London yay Olimpiya oyunlarında əvvəlki Olimpiyadalara müqayisədə daha çox idmançının olduğunu diqqət çəkib və ümid edib ki, ölkəyə gələn medalların sayı da çox olacaq. Amma İlham Əliyev bu dəfə medal qazanan idmançına hansı mükafat gözlədiyini açıqlamayıb. İdman şərhçisi Elçin Cəllov hesab edir ki, London Olimpiyadasında Azərbaycan təmsilçiləri sayca azdır, amma o keyfiyyətcə müsbət nəticələr gözləyir.
Afin Olimpiyadası nisbətsə biz daha az idmançı göndəririk. Təbii ki, burada söhbət kəmiyyət keyfiyyət məsələsindən də gedə bilər. Bundan əvvəlki sayıya nisbətən indi sayın az olması bu kəmiyyətin geriləməsi deməkdir. Amma keyfiyyətcə irəliləyiş olacağını biraz inanıram. Çünki güləşdə Azərbaycan son dünya kubokunda və buna qədər ki Avropa çempionatlarında, dünya çempionatlarında uğurlu nəticələr qazanıb. Həm Yunan Roma güləşçiləri, həm də sərbəst güləşçilər. Həm də ümumiyyət indi kimi olimpiyadalarda güləşçilərimiz yaxşı nəticə göstərib. Yenə bu təcrübəni nəzərə alıb fikirləşirəm ki, güləşdən ən az 2 medal götürə bilərik. Yəni hətta bunların birinin qızıl olacağına inanıram. Boksda da irəliləyiş var. Bu idman növlərində bizim 6-7 medal götürəcəyimiz güman olunur. Amma komanda növlərində təbii ki biz dəstə qazanmamışıq. Yəni komanda növlərindən nəsə gözləməyə təbii ki, dəyməz.
Bununla belə Elçin Cəllov hesab edir ki, Azərbaycanda olimpiyada hərəkatına xərclənən vəsaitin həcmi ilə qazanılan uğur düz mütənasib deyil.
Amma götürəndə xərclənən bu qədər enerji, bu qədər maliyyə vəsaiti, yəni bu qədər enerji nəticədə qazandığımız medallarda özünü göstərmir. Tamam, bizim qonşu ölkə Gürcüstan olimpiyada oyunları üçün, ümumiyyətlə də idman üçün 5 milyon tutan bir rəmzi rəqəm deyim, xərcləyirsə, olimpiyada 2-3 qızıl medal götürür. Ümumilikdə isə medalların əyyarına görə 4-5 medal götürür. Amma əvvəlində biz 5 milyon yox, 55 milyon xərcləyirik, 55 milyon xərcləyirik. Nəticədə biz də Gürcüstan sayına görə medal qazanırıq. Onda burada fərq nədir? Deməli, siyasət düzgün yer edilmir.
2008-ci ildə keçirilmiş Pekin Yay Olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları 2 qızıl, 3 gümüş və 5 bürünc medal qazanıblar. Qızıl medal qazanan idmançılara Milli Olimpiya Komitəsi 200 min manat, Azərbaycan dövləti isə 400 min manat mükafat verib. Hazırda Azərbaycanda 34 Olimpiya mərkəzi fəaliyyət göstərir, 8 mərkəzin tikintisi isə davam edir.
Durna Səfərli kontekst proqramında sualımızı xatırladım. Müxalifət gələn ilki prezident seçkilərinə vahid namizədlə getməlidirmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımız davam edir. Misirin birinci ledisi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Naqla Əli Mahmud, Misirin yeni prezidenti seçilmiş müsəlman qardaşlığının nümayəndəsi Məhəmməd Mürsünün həyat yoldaşıdır. Ancaq Naqla Əli Mahmud birinci ledi titulundan həmişə yayınır. O deyir ki, xalqın qulluqçusu olmaq lazımdır. O, qərb mediasına nadir hallarda müsahibə verir, ancaq indi Amerikanın səsinə danışıb. O, Məhəmməd Mürsü ilə necə tanış olmağından, Mürsünün müsəlman qardaşlığına qoşulmaq qərarından, Misirdəki xristiyanlarla müsəlmanların münasibətindən danışır. Sevin Hüseynzadəyə qulaq asaq.
O, müsəlman qardaşlarına 31 il əvvəl qoşuldu. Onda biz Los-Ancesdə yaşayırdıq. Təşkilat tam səmimi şəkildə izah elədi ki, bu yolun həbsi, başqa məhrumiyyətləri var. Vacib cəhətlərdən biri xanımın da bu yolu dəstəkləməsidir ki, problem yarananda ailədə gərginlik yaranmasın. Bizim üçün müsəlman qardaşlığı çox önəmlidir. Əgər qadın belə mümkün çətinliklərə qatlana bilməsə, kənarda dayanmalısan. Ərim gəlib mənə müsəlman qardaşları haqqında bunları danışdı. Dedi, həbs edilə, işsiz qala bilər. Bunun hamısı biz hələ Amerikada yaşayarkən oldu. Mən də ona dedim, problem deyil. Gəl bu yolu gedək. Allah kərimdir. Biz çox məsuliyyətli və həssas dönəmlər yaşadıq. Narahatıq, bu qədər də şadiyana deyilik. Amma əlbəttə, üst tutacağımız bir institut, şura var. Misrin indiki dönəmində biz problemlərlə bağlı müsəlman qardaşlığının idarə şurasına müraciət edə bilərik. Demək istəyirəm ki, bizim bir vətənimiz var. İslam müsəlmanlarla xristiyanlar arasında ayrı seçkiliyi salmır. Əksinə, İslamda öyrənmişik ki, müsəlmanlarla xristiyanlar eyni vətəndə bərabər hüquqlara malikdir. Bizim nəyimiz varsa, onların da var. Eyni dərəcədə də məsuliyyətimiz, borcumuz var. Mən şəxsən xristiyan qadınlar və kişilər tanıyıram. Allaha şükür ki, onlarla münasibətlərimiz çox yaxşıdır. O, çox hər tərəfli, çox ciddi insandır. Bu həqiqətdir. Ərim olduğu üçün demirəm. Təbiəti etibarilə o, siyasi düşüncələri olan hər tərəfli və məntiqli insandır. 31-32 ildə onunla evliyik. Deməzdim ki, komediya ustasıdır, amma çox yaxşı yumor hissi var. Ciddi zamanlarda o çox ciddi, başqa vaxtlarda çox gülər üstü.
Bu, Misirin birinci ledisi Naqla Əli Mahmudla müsahibə idi. Kontekst proqramında günün sualını xatırlatmak istəyirəm. Müxalifət prezident seçkilərinə vahid namizədlə getməlidirmi? İlqar imzalı dinləyicimiz yazır ki, seçki olmayan yerdə vahid namizəddən danışmağa dəyməz. Sizin də cavabınız olsa 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Təxminən yarım ay əvvəl Moskvada Ləzgilərin Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinin birinci konfransı keçirildi. Bu tədbir üçün Prezident Administrasiyasının nəzdində olan Prezident Ateli verildi. Konferans Azərbaycanla Rusiya arasında bölünmüş vəziyyətdə olan Ləzgilərin və avarların taliyi ilə bağlı məsələləri müzakirə elədi. Jamestown.org təhlil araşdırma təşkilatı bu tədbiri o cümlədən Rusiyanın yenidən Azərbaycanda milli məsələyə diqqət yetirməyə başlamasının əlaməti hesab edir. Bundan başqa Rusiyanın özündə də ləzgi məsələsinə lobbiçilik eləyə bilən nüfuzlu ləzgilər var. Təhlillə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Moskva yenidən ləzgi kartına əl atır. Jamestown fondundan Valeri Zutsevin məqaləsində belə deyilir. Ötən ay iyunun 18-də Ləzgilərin Federal Milli Mədəni Muxtariyyatı Moskvada ilk konferansını keçirib. Görüş Rusiya Prezident Aparatına məxsus olan Prezident Mehmanxanasında keçirilib. Konferansın siyasi əhəmiyyətini artıran başqa bir fakt isə orada Rusiya Prezident Aparatından Dmitri Qrabilin, Xarici İşlər Nazirliyindən Oleq Murashov, Federal Miqrasiya Xidmətindən Boris Vorobyov və Federal Sərhəd Xidmətindən Sergey Mikhailovun iştirak eləməsidir. Konferansda Azərbaycan və Dağıstanda yaşayan ləzgi və avarların problemləri müzakirə olunub. Valeri Dzusev yazır ki, Moskvanın ləzgi məsələsini yenidən gündəmə gətirmək niyyəti açıq aydın hiss olunur. Dağıstanda son siyahıya almanın nəticələrinə görə 400.000 ləzgi və 850.000 avar yaşayır. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanın Dağıstan sərhəd rayonlarında isə cəmi 180.000 ləzgi yaşayır. Azərbaycan bəzi rayonlarında etnik avarlar da var, ancaq Dağıstandakı avarlarla Azərbaycandakı avar köklü, rutul və çaxurların bağları elə də güclü deyil. Ləzgiyənə bağlı məsələ isə fərqlidir. Moskvadakı toplantıda ləzgi fəalı Arif Kərimov Azərbaycan hökumətini ləzgilərin mədəni və sosial durumunu yaxşılaşdırmaq üçün heç bir iş görməməkdə ittiham edib. Kərimov iddia edib ki, Azərbaycan hökuməti ölkədə yaşayan avarların sayını 50.000 göstərsə də əslində orada 200.000 avar yaşayır. Amil Sarkarov adlı fəal isə Azərbaycanda 180.000 yox 700.000-ə yaxın ləzginin yaşadığını iddia edib. Azərbaycanda terrorist təşkilat kimi tanınan Sadval Ləzgi Separatçı Təşkilatı 90-cı illərin əvvəllərində yetərincə fəal və radikal idi. Sadvalçılar Ermənistan xüsusi xidmətləri ilə əlaqədə 1994-cü ildə Bakı metrosunda terror hadisəsi törətmişdi. Bundan sonra bir sıra sadvalçılar həbs olundu və Moskvanın da dəstəyinin azalması ilə təşkilat zəiflədi. Üstəlik ləzgi separatçıları ancaq Azərbaycanı hədəfə alsalar da, bəzi başqa ləzgi fəalları Dağıstanın özündə də onların sıxışdırıldığını və əriməkdə olduqlarını bildirirdilər. Odur ki, indi sadvalçılar fikirlərini dəyişiblər, artıq müstəqillik yox, Azərbaycanın ləzgilər yaşayan regionları və Dağıstanın ləzgilər yaşayan hissələrini birləşdirib yeni inzibati vahidin yaradılmasını istəyirlər. 2008-ci ildə Rusiyanın Gürcüstana hücumundan sonra Azərbaycanın hüquq müdafiəçisi Eldar Zeynalov xəbərdarlıq eləmiş ki, Rusiya istədiyi vaxt Azərbaycandakı etnik münaqişələrdən istifadə edə bilər. Moskvadakı məşhur İslamçı alim Heydər Cəmal isə iyunda Moskvada keçirilən bu toplantının Rusiya rəsmiləri tərəfindən təşkil olunduğuna diqqət çəkib və anti-Azərbaycan tədbiri adlandırıb. Heydər Cəmal ləzgi və avarları bu yolla getməməyə çağırıb. Cemsanu danışan erməni eksperti Igor Muradyan isə deyir ki, 2009-cu ildə Rusiya xüsusi xidmətləri Sadat təşkilatını zəifləyən liderlərini daha nüfuzlu və aqressiv siyasətçilərlə dəyişməyə başlayıblar. Muradyan iddia edir ki, əgər Bakı-Qarabağda müharibəyə başlasa, ləzgilər də Azərbaycandakı hərbi obyektləri hədəf alacaqlar. Cemsan yazır ki, düz Azərbaycanla Ermənistanın münasibətlərini nəzərə alanda erməni ekspertin bu iddialarına şübhə ilə yanaşmaq mümkündür, ancaq Moskvanın son konferansı təşkili hansı planların olmasından xəbər verir. Moskva milli faktordan əlavə dini faktordan da istifadə edə bilər. Sünni olan ləzgiləri əsasən şiə olan Azərbaycanlara qarşı qızışdırmaqla. Amma məqalədə sonda qeyd olunur ki, hələ ki ləzgilər özlərinin davranışı ilə açıq şəkildə hansı planların icrasına başlandığını göstərmirlər. Çox güman ki, Moskva sadəcə ləzgi kartını yada salmaqla enerjinə zəngin olan Azərbaycana xəbərdarlıq eləmək istəyir.
İlkin Məmmədov, kontekstdə günün sualı müxalifət prezident seçkilərinə vahid namizədləmi getməlidir? Daimi dinləyicimiz Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır ki, salam, məsələyə reallıqdan yanaşsaq, hazırda müxalifətdə elə bir lider yoxdur ki, seçkilərdə çoxluq onun ardınca geçsin. Ümumiyyətlə, müxalifətimizin siyasi mübarizəsi çox zəifdir. Bölgələrdə bu mübarizə lap zəifdir. Buna görə də seçkilərdə müxalifət üçün qalibiyyət şansı görünmür. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Başqa bir dinləyicimizin SMS-ini oxumaq istəyirəm. Saatlıdan Zülfüqar yazır. Salam, müxalifətə vahid namizəd yox, vahid inqilab lazımdır. Bunu Zülfüqar yazır Saatlıdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Azərbaycanda 30 min gözdən əlil var. Son vaxtlar 100 nəfərə qədər gözdən əlilə dövlət ev verib. Əlillər, gözdən əlillər arasında işləyənlər də var, ancaq işsizlik çoxdur. Gözdən əlillər necə yaşayır? Onların cəmiyyətdə və kompakt yaşadıqları yataqxanada kəbiran dilavərli olub.
Bakıdakı Fətəlxan Xoyski küçəsi 38 ünvanda yerləşən 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsi gözdən əlillərin yataqxanasıdır. Uzun, dar dəhliz boyu gözdən əlillər bir-birinə toxunmamaq üçün kənara çəkilə-çəkilə, divara sıxıla-sıxıla bir-birlərinə yol verirlər. 16-17 kvadrat metrli otaqların hər birində 3-4 adam yaşayır. 50
kilogramı götürür salırıq, o qazanları çaldırıq, çünki yer yoxdur. Yəni 4 nəfəri olmur da, hərəsi özürsün.
41 yaşlı Çiçək Mürsəlova deyir ki, illərdir bu dar şəraitsiz yataqxanada yaşayır. Vaxtilə işlədiyi üçün indi o 217 manat əmək təqaüdü alır. Deyir ki, Sovet dövründə gözdən əlillərin yaşayışı daha yaxşı idi.
Sovetin dönəmində sexlər zat var idi, təhsil olmasalar belə işlə təmin olunurdu. Avtobusda pul götürmürdü, nəqliyyatda. Müəyyən bir yerə gedəndə, məsələn, 50% ilə gedirdik. Düzdür, indi hal-hazırda işığa pul vermirik, qaza pul vermirik, amma yenə də çatmırdı.
Çiçək əlində qab-qaca yumaq üçün 50-yə yaxın adamın istifadə etdiyi yeganə mətbəxə gedir. Burada 3 soba, 3 ısı kranı var. Çox vaxt burada növbə olur.
Basaba-soba, yəni 14 ailədir. Yəni, hər adam özü üçün pişirəndə basaba-soba.
Növbə həm də kişi və qadınlar üçün nəzərdə tutulan cəmi 2 ayaq yolunun qarşısında da olur.
Bu ayaq yolumuzu görürsünüz ki, növbədir. Bu da hamamımızdır. Növbədir, o da hamısı.
Yataqxanada əsasən subaylar hərəsi bir otaqda 3-4 nəfər olmaqla yaşayır. Elvira Ömərova da kiçik otağında 2 nəfərlə yaşayır.
Ev işlərimiz, hər bir işimizi özümüz görməyə bacarırıq, Allah şükür. Bu şeylərdə kiməsə möhtac deyilik, min şükür. İş tapmaq çətindir. Yəni, bizim üçün daha çətindir. Müəssisə rəhbərləri tərəddüd edirlər bizi kimlərin işə qəbul edəmir. Nəsə namılar güvənmirlər ki, yəni biz işin öhdəsindən gələ bilərik.
Elvira cəmiyyətdən təcrid olmamaq üçün kompüter kurslarını bitirib, indi ingilis dili kurslarına gedir. Zaqatalladan olan 21 yaşlı xanım Həsənovasa sənaye pedaqoji kollecində oxuyur. 32 manat, kollecdə 44 manatsa 50-liyə görə təqaüd alır.
Sürmənə çatmır. Bundan kəsirəm, ona calaşdırıram, ondan gəzirəm, ona calaşdırıram. Tam gülə kömək. Onlar da olmasa lap çətin olar. Dərslərimi gedirəm orada, tez gedirəm. Qrup yoldaşım kömək edir. Orada o oxuyur. Mən də oturub onu qulaq asam ondan, yəni şifahi olaraq.
28 yaşlı Fəris isə masaj kursunu bitirib, iyunun 24-də ailə qurub. Ailə qurandan sonra yataqxanadan kirayəyə köçüb. Ancaq arada buradakı dostlarına baş çəkir.
Mənim də mənzil problemim var. Mənzil problemi bir yana qalsın, iş olsaydı, iş olmasa adam kirayə pulunu ödəyərdi, iş də yoxdur. Pensiyadakı 189 manat neçə qəpiydi.
Gözənlər cəmiyyətinin sədri Səmiyyə Abdullayev deyir ki, son illər 100-ə yaxın gözdən əlillə mənzil verilib. Hazırda isə 132 mənzilli yeni yaşayış binası tikilir. Bu bina 2014-cü ildə təhvil veriləcək.
Şəhərində bugün 300-ə yaxın mənzil növbəsində gözdən əlil var. Yəqin ki, bu gələn ildə 132-si təmin olunması nəzərdə tutulub. Növbəti dövlət proqramlarında nəzərdə tutulub ki, mütəmadi olaraq heç olmazsa Bakı şəhərində olan gözdən əlillərin tam mənzillə təmin olunması.
Səmiyyə Abdullayev deyir ki, işsizlik gözdən əlillərin ən böyük problemidir. Hazırda 4000-ə yaxın əmək qabiliyyətli gözdən əlil işsiz onlar üçün rabitə masajçı kursları təşkil olunur. 1500-ə yaxın əlil isə işləyir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə əlillər üçün təklif edilməli olan iş yerləri kvotasını sayını müəyyən edib. Nazirlikdən bildiriblər ki, hazırda kvota ilə işə götürülən əlillərin sayı çox olmasa da gözdən əlillər də daxil olmaqla bütün əlillər üçün bu kvotanın artırılması planlaşdırılır, yeni mərkəzlər yaradılır. Statistik rəqəmlərə görə Azərbaycanda 30 minə yaxın gözdən əlil var.
Kəbiran Dilavərli, bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Kontekst proqramını Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.